made my case, of which I'm certain. I've lived a life this full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way.
Yes, there was time, I sure you knew, when I meet
Σκεφτόμουν πως καλύτερα θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε και εμείς στα γενέθλια του Πλάθτο Ντομίνγκο, ενός κορυφαίου Ισπανού τραγουδιστή της όπερας, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941 στη Μαδρίτη και συνεχίζει να τραγουδάει. Θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε βίντεο του 2024 να δείτε πώς σε αυτή την ηλικία ο Πλάθτο Ντομίνγκο συνεχίζει να συναρπάζει το κοινό. Τον ακούσαμε με την ιστορική παρέα, με τον αείμνηστο Λουτσιάνο Παβαρότη και τον Χωσέ Καρέρα, τους περίφημους τρεις τενόρους, και μπαίνουμε με αυτό το ρυθμό, διαφορετικό από το συνηθισμένο, στο σημερινό Αυστηρός Ερετικά. Το γεγονός ότι επιλέξαμε από τους τρεις τενόρους το My Way μεταφράζεται με πολλαπλούς τρόπους. Μπορείτε να το ταιριάξετε, για παράδειγμα, στον Κώστα Σλούκα. Αυτός δεν συμμετείχε σε 15 συνεχόμενους πόντους του Παναθηναϊκού στο 4ο δεκάλεπτο του χθεσινού ντέρμπι. Μπορείτε να το ταιριάξετε το My Way στον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος πέτυχε 13 πόντους πολύτιμους στην τρίτη περίοδο. Μπορείτε να το ταιριάξετε στον Ματίας Αλμέιδα. 3 ώρες συζητούσε χθες με τον Μάριο Λιόπουλο, άκουγε περισσότερο και πρέπει να σκεφτεί, αν δεν το έχει κάνει ήδη βεβαίως, εάν θα αποδεχτεί αυτό το πλάνο που του παρουσιάστηκε χθες ή θα αρκεστεί στον ψυχισμό του, στον πληγωμένο ψυχισμό του, και θα τραβήξει και αυτό σε ένα δρόμο όπως τον ξέρει. My Way. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να έχετε μια καλή ημέρα. Μένει πολύ μέχρι την σημερινή βραδιά που είναι και γεμάτη ποδόσφαιρο, διότι επιστρέφουμε στο Champions League και επιστρέφουμε. Προσέξτε με ποια ακριβώς ιδιαιτερότητα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό διήμερο για τα κορυφαία στελέχη της UEFA, τα οποία αποφάσισαν να αλλάξουν το σύστημα διεξαγωγής των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, να φτιάξουν αυτά τα group stage, να τις πετάξουν όλες τις ομάδες ένα σωρό να παίζουν μεταξύ τους από τα τέλη του καλοκαιριού μέχρι, όπως βλέπετε, και τέλη Γενάρη, για να δουν τι ακριβώς είπαν, θυμάστε. Να πούν ότι με το νέο σύστημα θέλουμε να καίγονται όλοι σχεδόν. Όλοι σχεδόν. Δηλαδή, εντάξει, το όλοι είναι ένα σχήμα λόγου. Τέλος πάντων, οι περισσότερες ομάδες να καίγονται μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Σήμερα, αύριο, θα φανεί πόσο αυτό το σχέδιο έχει πετύχει ή όχι. Και νομίζω ότι προς τα εκεί πάμε, προς την επιτυχία. Είναι, όπως είπαμε, ένα σύστημα χρειάζεται εφαρμογή για να κριθεί. Και τώρα θα κριθεί αυτές τις ημέρες, αυτές τις τελευταίες μέρες του Γενάρη, με το φινάλε στις δύο διοργανώσεις που ακόμα χρωστάνε παιχνίδια, δηλαδή το Champions League και το Europa League, όλο αυτό το σχέδιο που συνέλαβαν στο μυαλό τους τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη της UEFA. Να δουν δηλαδή και τις ομάδες να παίζουν, λες, και είναι αγώνας δίχως αύριο για όλες ή περίπου, όπως είπαμε, για όλες, και βεβαίως και τον κόσμο να το ευχαριστεί αυτό το πράγμα. Αλλά δεν συστηθήκαμε. Ξεκίνησα εγώ τη φλιαρία, τα social media στην κονσόλα των ήχων. Από εκεί πέρα ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί εδώ με τα παιδιά που κάνουν την πρακτική τους στην Era Sport. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και βεβαίως έχετε και εσείς τον τρόπο να παίρνετε μέρος στην εκπομπή. Έχετε βρει και τον τρόπο ορισμένοι να το επιτυγχάνετε με πολύ καλό ποσοστό, περίπου του Σλούκα το ποσοστό εννοώ. Θυμίζω ότι μπορείτε μέσω του Viber να μας βρείτε. Έχετε αρχίσει να το συνηθίζετε ή περισσότεροι. Τα περισσότερα όντως μηνύματα πλέον έρχονται στο Viber. Για όσους δεν έχετε βρει τον τρόπο, είναι πάρα πολύ απλό, αρκεί να έχετε την εφαρμογή στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber, πάνω δεξιά, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακός, είναι η αναζήτηση. Πληκτρολογείτε 7 γράμματα, Era Sport, με λατινικούς χαρακτήρες. Δεν υπάρχει το γράμμα T στο τέλος, Era Sport, και αμέσως μπαίνετε στην παρέα. Πάλι με την λέξη Era Sport, χωρίς δηλαδή το γράμμα T στο τέλος, πάτε στα mail και μας βρίσκεται στην διεύθυνση erasport@papakir.gr. Επίσης υπάρχει το προσωπικό message στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και ακόμα η πλατφόρμα των SMS. Εκεί γράφετε τη λέξη sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, τη δική σας σκέψη, το δικό σας σχόλιο, τη δική σας αντίρρηση, και τη στέλνετε στο 54160. Τι σας έλεγα χθες, θυμάστε, για το ντέρμπι, με ρωτάγατε τι βλέπω, και σας έλεγα ότι επιλέξει, ότι ενώ η καλύτερη ομάδα αυτής περίοδου στην Ευρώπη είναι ο Ολυμπιακός, μάλλον είναι η σειρά του Παναθηναϊκού να κερδίσει, διότι, και αυτό το είχα επισημάνει, ήταν παρουσία και του Βαγγέλη Ιωάννου που ήταν στην άλλη πλευρά του στούντιο, δεν μετράνε οι απόντες, αλλά οι παρόντες. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι μάντης, δεν ισχυρίζομαι ότι ήξερα τα σχέδια των δύο προπονητών, δεν ισχυρίζομαι ότι μπορούσα να οσφιστώ αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, ότι οι μεν μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια και οι άλλοι με το μυαλό κάπου εκτός γηπέδου. Ισχυρίζομαι όμως ότι όταν έχεις ομάδα με σημαντικές απουσίες, όπως ήταν χθες ο Παναθηναϊκός, και του προστέθηκε και άλλη μία, και μάλιστα ανεπανόρθωτη, όπως φαίνεται, ζημιά για τον Your Seven. Φαίνεται ότι χάνει δηλαδή την δουλειά του στον Παναθηναϊκό. Θα ψάξουν οι πράσινοι για άλλο ψηλό. Έλεγα λοιπόν ότι όσο λαβωματιές και αν κουβαλάς το κορμί σου, τόσο πιο πολύ αγριεύεις. Και αυτό που είδαμε χθες στον Παναθηναϊκό δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που ξέρετε. Ο Παναθηναϊκός που πετάει 85 πόντους για πλάκα, μη σας πω 95, αλλά το θηρίο το ανήμερο. και έκατσε και ένα σκορ πολύ χαμηλό για τα δεδομένα των δύο ομάδων. Γιατί είπαμε, από εδώ είχαμε το θηρίο και από την άλλη, να πω μια αλεπού, άντε, μάξιμο. Πήγε να τρυπώσει ο Ολυμπιακός το μάτς, αλλά δεν είχε τον τρόπο τελικά να διατηρηθεί. Και όταν μιλάμε για τους παρόντες, μιλάμε για την προσωπικότητα που έχουν κάποιοι παίκτες και ο Σλούκας, αυτό το είναι το πιο ισχυρό κομμάτι του χαρακτήρα του, μάλλον της μπασκετικής του ταυτότητας για να είμαι πιο σαφής, είναι χαρακτήρας και το απέδειξε στην τέταρτη περίοδο όπου επαναλαμβάνω, γι' αυτό και υπάρχουν και τα σχετικά αφιερώματα σε όλο το διαδίκτυο, στην πραγματικότητα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρόσφερε στην ομάδα του 15 συνεχόμενους πόντους. Άλλος με καλάθια δικά του, άλλος με assist. Για να είμαι και εγώ πιο ακριβής, 2 στις 2 βολές για να κάνει το 78-67, νωρίτερα ένα τρίποντο, νωρίτερα άλλη μία βολή, πιο πριν ξανά τρίποντο και όλο αυτό το σερί ξεκίνησε με 2 assist, μία για τρίποντο του Χουάντσο, μία για τρίποντο του Ναν. Let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα γύρω μας τα οποία μπορούν να μονοπολίσουν κάποιες στιγμές την επικαιρότητα. Δηλαδή θα μπορούσα, μιας και ένας συνάδελφος έκανε μια πάρα πολύ καλή μελέτη για τον κορυφαίο Έλληνα goalkeeper βάση των τωρινών πεπραγμένων του βεβαίως. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίν Τζολάκη. Έκανε ένα αφιέρωμα ωραίο ο συνάδελφος Σωτήρης Μίλιος και έβγαλε το εξής ποσοστό για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, με αφορμή βεβαίως και το πέναλτι που απέκρουσε στο Περιστέρι, στο μάτς με τον Ατρόμητο, ότι στο Europa League με βάση τα στατιστικά που κρατάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως το WISCOUT, έχει φτάσει ο Τζολάκης να αποκρούει το 87,5% των σουτ που πηγαίνει προς την αιστεία του, δηλαδή 9 στα 10. Προσέξτε τώρα, γιατί μπορεί να το σκεφτήκατε λίγο διαφορετικά. Α, πιάνει 9 στα 10, δηλαδή τρώει 1 στα 10. Όχι, η στατιστική αυτή δεν έχει να κάνει με όλα τα σουτ που πηγαίνουν στο τέρμα. Εξαιρούνται αυτά τα οποία πηγαίνουν πάνω στον goalkeeper ή σχεδόν πάνω του. Αναφερόμαστε στα σουτ εκείνα που πηγαίνουν προς την αιστεία και πρέπει ο goalkeeper να εκτιναχθεί, να κάνει ένα ρεφλέξ για να μπορέσει να αποκρούσει την μπάλα. Είναι ο κορυφαίος βάσει ποσοστού στη Super League με 78%, αρκετά πιο πάνω και από τον Dragovski που έχει 57,5% και από τον Kotarski που έχει 52,5%. Αλλά όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στο εξωτερικό δεν κοιτάνε τόσο πολύ τα στατιστικά της ελληνικής Super League, κοιτάνε και αυτά μεν, αλλά περισσότερο τα ευρωπαϊκά. Και εκεί, όπως σας είπα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ακόμα κάτω των 23 ετών, παίζει και αυτό το ρόλο, θα σας εξηγήσω μετά γιατί, βγάζει νούμερα, όπως λέει το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, εισάξια με goalkeeper που κοστίζουν από 28 ως 40 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή στην αγορά βάσει υπολογισμών. Ο Μαμαρντασβίλη δηλαδή, ο Ουνάι Σιμών, ο Ράγια, ο Ρεμίρο, ο Καρνεσέκη. Τα δικά τους νούμερα πιάνει ο Τζολάκης, όπως γράφει ο συνάδελφος στην ανάλυση του. Γι' αυτό και το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών τον έχρισε τον κολλήγιο του Ολυμπιακού στον πιο έτοιμο, βάσει των τωρινών επιδόσεων, τερματοφύλακα στον κόσμο σε ηλικίες κάτω των 23 ετών για να κάνει το βήμα το μεγάλο, δηλαδή σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Δίκαιο, άδικο, θα φανεί. Πάντως, αν έχουν δίκιο αυτοί που ξεψαχνίζουν τα στατιστικά, που κάνουν τις συγκρίσεις, τότε στην πραγματικότητα ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρέπει να αναγνωρίσει ότι στο πρόσωπο του Τζολάκη έχει, όπως γράφει ο συνάδελφος, ανακαλύψει το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του φετινού ρόστερ του Ολυμπιακού. Θα σας διαβάσω επί λέξη το σχετικό σχόλιο του συναδέλφου, γιατί δεν θα διαφωνήσετε, να είστε βέβαιοι. Λέει, θεωρείται λοιπόν ο Τζολάκης βάσει των στοιχείων αυτών ο πιο πολύτιμος παίκτης στο ρόστερ του Ολυμπιακού, διότι ενώ τους αμυντικούς μπορεί να τους φτιάξεις, ενώ μέσους υψηλού ή υψηλότερου επίπεδου θα βρεις σε όλο τον κόσμο, ενώ επιθετικούς με μια καλή έρευνα μπορείς να ανακαλύψεις, τους τερματοφύλακες αυτής της ηλικίας, με τόση ωριμότητα, με τόση ποιότητα χαρακτήρας, με τόση στολή και σοβαρότητα, δύσκολα τους βρίσκεις. Και ο μικρούλης, ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, με το αλάθητο ένστικτο που έχει ως παιδί, θυμάστε, στο Τζολάκι είχε πάει μετά το περσινό μάτς στον πλέι-οφ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα να πάρει ως δώρο τη φανέλα του, λέγοντας του στο αυτί, αλλά το ακούσαμε όλοι, ότι είναι το καλύτερο παιδί. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και καλύτερα παιδιά. Δεν λέω, δεν θέλω να δικήσω κανέναν προς χάρη του Τζολάκη, αλλά ότι σε αυτή την ηλικία έχει κάνει μια διαδρομή που άλλος Έλληνας τερματοφύλακας δεν έχει κάνει, πρέπει να το συνομολογήσουμε. Βλέπω βέβαια τα μηνύματά σας ότι ναι μεν υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός στο φύλλο του Παναθηναϊκού για τη χθεσινή νίκη στο ντέρμπι, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα μείνει τελικά οριστικά δεύτερος στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και έτσι θα έχουμε play-off στην Basket League όταν φτάσει η ώρα να βρεθούν οι δυο τους με πλεονέκτημα έδρας του Παναθηναϊκού, και είστε και διπλά ενθουσιασμένοι γιατί μπόρεσε ο χθεσινός Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί στο έπακρο, θα έλεγα, τη μεγάλη δύναμη της έδρας του, την οποία την συνθέτετε εσείς. Κάνω εδώ μια εξαίρεση για εκείνους που χθες πήγαν λίγο διαφορετικά από το ρεύμα των ανθρώπων που κυκλοφορούσε στο ΆΚΑ. Αναφέρομαι στους λιγοστούς, ευτυχώς, που ενώ αποθέωναν τον Άταμαν την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο μόνος του, κάνοντας την δική του σχετική παράσταση, το συνηθίζουν αυτό κάποιοι προπονητές. Τον είδαν λοιπόν να μπαίνει από τη Φυσούνα στον αγωνιστικό χώρο, χειροκρότημα καθολικό στο ΆΚΑ, μα με το που έφτασε να σφίξει ζεστά το χέρι του Γιώργου Μπαρτζόκα, κάποιοι αποδοκίμασαν. Ποιον αποδοκίμασαν? Αυτόν που χειροκροτούσαν? Δεν τους άρεσε που ο Άταμαν υποδέχτηκε ζεστά τον Μπαρτζόκα? Αυτή η μικρή διακοπή οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνάδελφοι απ' έξω με ειδοποίησαν ότι υπάρχει είδηση παρελθόν από τη Λαμία, ο Λεωνίδας Βόκολος. Εγώ θα έλεγα ότι η πιο σωστή μεταφορά της είδησης, βλέποντας το ξένο παιχνίδι Πανσερραϊκού Λαμία, είναι ότι η Λαμία έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. And sweet devotion
Your lips excite me. Let your arms invite.
Αλλά αυτά είναι ελληνικά κόλπα. Εντάξει. Ο Βόκολος, θυμίζω, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε τεντώσει τη Λαμία. Είχε απλώσει τα χέρια και τα ποδάρια της πολύ πιο μακριά από εκεί που έφτιαχνε, που την έστειλε στα play-off, και τώρα που την παρέλαβε σε αυτό το χάλι, απολύεται αυτός. It's now or never, my love won't wait. Ο Λεωνίδας Βόκολος, ο οποίος πήγε στην προπόνηση της Λαμίας για να αποχαιρετήσει τους παίκτες, και για να είμαστε και εδώ ειλικρινείς, θυμίζουμε ότι είχε αντικαταστήσει τον Μαρίνο Σατσιά μεσούς τη σεζόν. Από τότε η Λαμία μέτρησε 4 ισοπαλίες, 9 ήττες. Και το διαζύγιο, λένε, και η Ισλαμία βγήκε με καλό τρόπο, γιατί δεν κρατάει κακίες ο Βόκολος. Επειδή πλησιάζουμε προς το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βρει χρόνο αυτή τη στιγμή για να διαβάσω μηνύματά σας. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω μηνύματα ακροατών όπως του Κρίς. Γιατί πιστεύουν, υπάρχουν ακόμα φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που πιστεύουν ότι ο Κέντρικ Ναν έχει κακή μεταχείριση από τους διαιτητές του ελληνικού πρωταθλήματος, την ώρα που ο ίδιος ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα με αυτούς που σφυρίζουν στο πρωτάθλημα. Πάμε εμείς στο δελτίο και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τα μηνύματά σας. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Εντάξει, ότι υπάρχετε ακροατές όπως ο Νικήτας που θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά που έκανα ξεκίνημα εκπομπής με το My Way, αλλά το Frank Sinatra ερμηνευτεί και όχι τους τρεις τενόρους, ήταν όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Μαδρίτη πέρυσι με πρωτοεργάτη του Σλούκα. Μπράβο σε παιδιά, δηλαδή δυσκολεύομαι να θυμηθώ τι έφαγα, ή μάλλον ποιες ακριβώς εκπομπές έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς θυμάστε τις περσινές. Μπράβο. Your own personal Jesus. Και να φανταστείτε ότι δεν το έκανα για τον Σλούκα. Ήταν και ο Σλούκας μέσος υποψηφίος, αλλά το έκανα για τα γενέθλια του Πλάθη τον Ντομίνγκο. Να καλημερίσω τον Λεωνίδα που έστειλε ένα mail γραμματικού περιεχομένου. Ας μείνει μεταξύ μας αυτή η επικοινωνία καλύτερα. Πάντως, με αφορμή το mail του Λεωνίδα, να πω ότι στην εποχή μας, με ακούει και η Μαέρα Ξίδη που είναι βεβαίως πολύ νεότερη, υπάρχει σαφέστατο πρόβλημα με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους κατοίκους αυτής της χώρας, έτσι δεν είναι? Σαφέστατο. Και μιλάμε για τον προφορικό λόγο. Μην φτάσουμε στο γραπτό, γιατί εκεί θα γίνει. Τι σαλεπούς, σας έλεγα προηγουμένως, και του άρεσε αυτό το συνονόμα του Ηλία. που αισθάνεται ότι ναι, σωστά παρομοίωσε στον Ολυμπιακό χθες το Άκαμε, αλλά που πήγε να τρυπώσει, αλλά μετά δεν είχε λέει, το ένστικτο της επιβίωσης. Στο μεταξύ, διασκεδάζω πλέον, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Μιλάω για τον Τζολάκη, είμαι Ολυμπιακάκης. Μιλάω για τον Σλούκα, είμαι Παναθηναϊκάκης. Παιδιά, δημοσιογράφος είμαι. Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ, με τις ομάδες σας. Δηλαδή, μιλώντας για τον Αλμίδα, είμαι ΑΕΚτζής προφανώς. Όταν θα έρθει ο Μεϊτές στον Παναθηναϊκό, θα είμαι κάτι ανάμεικτο μεταξύ ΠΑΟΚτζή. Αυτό με το Παναθηναϊκό που παίρνει τους πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ, πώς το βλέπετε? Και Σφιντερσκι και Μεϊτέ. Καλά, για τον Σφιντερσκι τώρα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά για τον Μεϊτέ το βάζω. Αφού είχε τρελάνει τον Λουτσέσκο συγκεκριμένος παίκτης και τον ήθελε πάση θυσία, η επιλογή του Παναθηναϊκού να φλερτάρει τώρα μαζί του θεωρώ ότι είναι απολύτως δικαιολογημένη. Τάσο μου, να ακούς καλύτερα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο για σένα. Στέλνετε μηνύματα για τον Μάριο Ηλιόπουλο, που όπως ακούσατε, όπως έχουμε μάθει, 3 ώρες προσπαθούσε χθες να βάλει τον Αλμέιδα στον δικό του ψυχισμό. Εδώ θα μου επιτρέψετε 2 σχόλια. Το ένα είναι δανεικό. Το έχει καταγράψει ο Αλέξης Πυρόπουλος σήμερα, πριν από ένα 2 ώρο δημοσιεύτηκε το άρθρο του και λέει το εξής. Δεν μπορώ παρά να στο διαβάσω αυτολεξί. Καταλαβαίνουμε πως χειρουργική επέμβαση αφαίρεσε από την ψυχή του Αλμέιδα την αλεγρία. Θέλει τέχνη για να το πετύχει κανείς αυτό. Η αλεγρία του Αλμέιδα είναι ο καταλήτης λειτουργίας του Group ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 22. Έγινε συντονισμένη προσπάθεια Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού να χτυπήσουν την ΑΕΚ στην καρδιά της και να τη βγάλουν από τη μέση στοχεύοντας τον προπονητή. Μάλλον, συγγνώμη, αν γινόταν, εννοούσε, συγγνώμη, δεν θα έφερνε, λέει, αυτό το αποτέλεσμα. Το κατάφερε με κάποιο τρόπο η ίδια η ΑΕΚ. Κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα συνηθισμένο αυτό γκολ. Μία υπόθεση μελέτης. Αυτό ήταν το σχόλιο του Άλεξ. Το σχόλιο το δικό μου είναι ότι εάν στα τέλη του Γενάρη χρειάζεσαι 3 ώρες για να φέρεις τον Αλμέιδα στο δικό σου ψυχισμό, ενώ θα μπορούσες μέσα σε 3 λεπτά να πας προς την άλλη κατεύθυνση, προς τον ψυχισμό του προπονητή σου, και να το έχεις κάνει πολύ νωρίτερα, υπό αυτές τις συνθήκες να μου επιτρέψετε να κάνω την πρόβλεψη ότι δεν βγαίνει άκρη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα τα σκεφτόταν όλα αυτά ο Ματίας και σήμερα θα μιλήσει και αυτός, θα πει τη γνώμη του, θα μιλήσουν αφότερες οι πλευρές στους παίκτες. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί από το ξενύχτη των συναδέλφων που κάνουν το ρεπορτάζ είναι πάρα πολύ θολή και όχι προς την κατεύθυνση της συμφωνίας. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι έτσι όπως σχηματίστηκε το χθεσινό ρεπορτάζ έγινε περισσότερο για να πιστεί ο κόσμος ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσει τον προπονητή του οποίου χάλασε τον ψυχισμό, γιατί αυτό στην ουσία έγραψε και ο Αλέξης Σπυρόπουλος, όπως σας είπα προηγουμένως, παρά να φανεί ότι έναν τόσο επιτυχημένο προπονητή για άγνωστους λόγους τον έκανε έτσι εύκολα στην άκρη. Ότι το πάλεψε. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να δώσω χαρακτηρισμούς στον Μάριο Ηλιόπουλο όπως πολύ εύκολα το κάνετε εσείς. Έχει προχωρήσει σε κάποιες επιλογές που δεν μου αρέσουν καθόλου. Ορισμένες τις έχω θίξει και πάρα πολύ έντονα. Αυτός είναι ο τρόπος του. Αυτόν εμπιστεύτηκε και ο Δημήτρης Πελισανίδης για το μέλλον της ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτά ήταν αναμενόμενα πράγματα μέχρι ενός σημείου, γιατί κάποια στιγμή το ξεπέρασε και το όριο του Ηλιόπουλος, τότε που έβαλε τον κόσμο να φωνάζει υβριστικό σύνθημα στη Λαμία, αν θυμάμαι καλά, και την άλλη μέρα το έπαιζε και κουτός, ή μάλλον λάθος, το έπαιζε εκείνος έξυπνος για να μας βγάλει όλους εμάς τρελούς. Ήταν η, επαναλαμβάνω, η μέρα, εκείνο το διήμερο που ξεπέρασε κάθε όριο Ηλιόπουλος. Αλλά αν τελικά καταλήξουμε σε αποχώρηση του Αλμέιδα για την ΑΕΚ και όχι για τα δικά μου δεδομένα, για τα δικά μου γούστα και τις δικές μου ευαισθησίες, αυτό θα είναι χειρότερο. Σας ξαναλέω, δεν υπάρχει ένα αντικατάστατο προπονητή στον κόσμο. Οι καλύτεροι σε αυτή τη δουλειά έχουν αλλάξει ομάδες και μια και δυο και δέκα φορές. Εκείνο που πρέπει ως νέος ιδιοκτήτης, είτε ποδοσφαιρική, μάλλον η ποδοσφαιρική ομάδα είναι πολύ διαφορετική από μια επιχείρηση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ επιτυχημένοι στις επιχειρήσεις τους να πιάσουν ποδοσφαιρική ομάδα στα χέρια και την έκαναν μαντάρα. Έλεγα λοιπόν ότι αφού είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας ο Μάριος Ηλιόπουλος, παίρνοντας την ΑΕΚ πρέπει να καταλάβει ότι δεν παίζει εκεί με το δικό σου ψυχισμό. Πρέπει να παίξει με άλλο τροπάρι. Και αν έχεις παραλάβει κιόλας κάτι πολύ έτοιμο, κάτι πολύ ζεστό, το κρατάς ζεστό. Δεν το παγώνεις τόσο γρήγορα. Ναι, βρε Παναγιώτη, μου έχεις δίκιο. Χθες λησμόνησα να μνημονεύσω την απώλεια του Ντένις Λο, που ενώθηκε με όλους τους άλλους μεγάλους stars στην ιστορία της Manchester United στους ουρανούς. Αλλά με έχει πλακώσει και εμένα, ρε Παναγιώτη, αυτό το χάλι που λέγεται τωρινή Manchester United, η χειρότερη ομάδα όλων των εποχών. Πιστεύω και εγώ αυτό που λέει ο Αμορίμ, με βάση τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν από ένα σημείο και μετά, στα σύγχρονα δηλαδή πρακτικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Να, είναι ένα σχόλιο αυτό επίσης ενδιαφέρον. Τώρα το μόλις το έστειλε ως SMS ένας ακροατής. Προπονητές λέει που έχουν το ήθος, το χαρακτήρα των Αλμέιδα και Γιωβάνοβης και δεν χωράν στη Super League. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό το λάθος. Το ξεκινήσατε μήνες πριν. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης πήρε αυτή την απόφαση που πήρε γιατί δεν μπορούσε να σηκώσει άλλο αυτό το βάρος. Η υγεία δηλαδή δεν τον βοηθούσε να σηκώσει άλλο το βάρος της ΑΕΚ. Έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο το διάστημα που άντεχε η υγεία του αυτούς τους κλειδονισμούς και παρέδωσε την ΑΕΚ. Μην τα βάλετε τώρα μαζί του. Εντάξει, και εκείνος έκανε πολλά λάθη στη ζωή του και ειδικά με την ανάμειξη του στο ποδόσφαιρο. Αλλά όταν είναι η υγεία στη μέση, βάζουμε πρωτή στην υγεία και όλα τα υπόλοιπα τα πετάμε στην άκρη. Α, υπάρχει και... Μάιρα, εσύ δεν το ακούς. Υπάρχει ακροατής που πιστεύει ότι η ακραματικότητα της Έρα Σπορ θα χαμηλώσει γιατί αναδεικνύει τον κορυφαίο του χθεσινού αγώνα στο ΆΚΑ, επειδή τον λένε Σλούκα. Ενώ αν τον λέγανε Ναν, μια χαρά θα πήγαινε ψηλά σήμερα η ακροαματικότητα της Ερασπόρ. Καταλάβατε πως κρίνετε κάποια τα πράγματα. Αδύνατο να σας ακολουθήσω. Αδύνατο. Εγώ πάντως δεν την είδα την ακροαματικότητα να ανεβαίνει όταν ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό του Σλούκα. Δεν είδα. We'll be right back. Λοιπόν, θα κάνω μία εξαίρεση για τον Πλούταρχο, γιατί έγραψε κάτι πολύ σωστό. Ήταν σπουδαία η νίκη του Παναθηναϊκού χωρίς να είναι σπουδαίος ο Παναθηναϊκός, γιατί σε επαναλαμβάνω, χθες δεν παίχτηκε το μπάσκετ που αντιστοιχεί στις μεγάλες ικανότητες των δύο ομάδων. Παίχτηκε κάτι διαφορετικό με βάση τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι ομάδες είναι τόσο λαβωμένες, εγώ θα πάρω λίγο διαφορετική θέση από αυτή τη συνηθισμένη μου, που λέω ότι ο προπονητής είναι το α και το ω. Εδώ θα βάλω τους παίκτες λίγο πιο μπροστά από τον προπονητή. Θυμιάστε τι έλεγε στο ημίχρονο ο Τζέριαν Γκραντ στην κάμερα της ΕΡΤ. Πρέπει να βρούμε, λέει, πώς θα λύσουμε το θέμα της έλλειψης ψηλού, γιατί είχε ήδη τραυματιστεί ο Γιούρ Σέβεν. Τη βρήκαν με τη βοήθεια του Αταμάν, δεν λέω εγώ όχι. Έκανε και αυτούς τους πειραματισμούς του. Αλλά αν δεν υπήρχε η προσωπικότητα του Σλούκα και του Οσμάν στα δυσκολότερα σημεία του παιχνιδιού, δεν θα μπορούσε ο Αταμάν να κάνει κάτι καλύτερο από μέρους του. Και το μήνυμα του Πλούτου θα το κρατήσω και για ένα ακόμα λόγο. Λέει μπράβο και στον κόσμο που δεν δημιούργησε ακρότητες. Λοιπόν, σας έλεγα από πέρσι ότι έχει φτιάξει πολύ η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ σε σχέση με το παρελθόν τώρα. Προσέξτε, σύγκριση κάνω. Πώς ήταν το ΟΑΚΑ παλιότερα και πώς είναι τώρα. Έχει βελτιωθεί, αλλά όχι στην ίδια κλίμακα η ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ. Εγώ αυτό που ανακαλύπτω όμως και στα δύο γήπεδα πλέον είναι ότι δεν κινδυνεύουμε το ίδιο σοβαρά όπως το παρελθόν με διακοπές αγώνων και με έκτροπα. Εντάξει. Και η μεγαλύτερη βελτίωση, γιατί κάποια στιγμή ήταν η χειρότερη ατμόσφαιρα, υπάρχει στο ΆΚΑ. Και θέλει ο Πλούτραχος, που το θέλω και εγώ, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στο Καραϊσκάκης να επικρατήσει όχι απαραίτητα η μία ή η άλλη ομάδα, αλλά αυτή η ατμόσφαιρα. Και καλό να είναι το παιχνίδι και καλή είναι η ατμόσφαιρα, ακόμα και αν δεν βγει το αποτέλεσμα εκείνων που θέλουν, μάλλον εκείνοι που κάθονται στις κερκίδες. Στο μεταξύ ανακοινώθηκε και η απώλεια ενός άλλου σπουδαίου καλλιτέχνη. Αναφέρομαι στον Τζον Σάικς, τον κιθαρίστα που γνωρίσαμε από τους Thin Lizzy και τους Whitesnake. Έφυγε από τη ζωή στα 66 του. Δεν ξέρουμε απλώς ακριβώς αν συνέβη αυτό χθες ή προχθές. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Είχε προσβληθεί από καρκίνο. Ο Τόλης γράφει στο μήνυμά του ότι θεωρεί πως ο πρόεδρος ΣΑΕΚ έχει βρει έναν τρόπο για να γίνεται ο ίδιος διάσημος για δικούς του προσωπικούς λόγους, βάζοντας ως σφραγίδα το δικό του ψυχισμό, και έτσι οδηγείται και σε λάθος αποφάσεις, μα και σε λάθος επιλογές και κινήσεις. Ο Λεωνίδας ενστερνίζεται αυτό που έγραψε ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ότι και να θέλαν οι άλλοι τρεις διεκδικητές τίτλου να κάνουν μεγάλη ζημιά στην Αλμίδα, δεν θα τα κατάφεραν όπως συμβαίνει τώρα επί ημερών, δηλαδή Μάριο Ηλιόπουλου. Σιγά μην μιλήσω εγώ άλλο, από τη στιγμή που υπάρχει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και θα κάνει παρέμβαση για θέμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Έχουμε εκτελεστική, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Πέτρο, καλή σου μέρα.
Τέλεια.
Σε ακούμε.
Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.
Η εκτελεστική, δεν ήτανε.
Ναι, ναι. Υπάρχει κάτι εκεί που είχε και παρουσία, όπως ενημερωθήκατε, από τον κύριο Σιλόπουλο πήγε, κύριο Σαλαφούζο πήγε κτλ. Mm-hmm. Ένα εξαιρετικό κλίμα, πρέπει να πω. Εξαιρετικό κλίμα, απίστευτο, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Όλοι ικανοποιημένοι, όλοι χαρούμενοι, συζητήσανε και συμφωνήσανε βεβαίως.
Ότι έγινε
κάποιες μικροαδικίες κτλ. Αλλά έχουν γίνει κλίματος, το πράγμα πηγαίνει καλά γενικότερα. Δηλαδή, επειδή αναμενόταν με ενδιαφέρον μετά την τοποθέτηση του Ολυμπιακού περί Λανουά κτλ., τι μπορεί να γίνει σήμερα και διάφορα τέτοια, δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα.
Όλα... Είπαμε, Πέτρο, το ξέρεις και εσύ καλά πλέον. Όλα αυτά είναι για να εντυπωσιάζονται άλλοι.
Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει,
όχι οι ψύχρεμοι άνθρωποι.
Εξαίρετο, ήταν το κλίμα φανταστικό, θα έλεγε κανείς. Αν υπήρχε, όπως μεταφέρθηκε, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι πολύ πρόημα, ακόμα 2-3 πραγματάκια έχουν μάθει, κάλυψη, θα λέγαμε ότι πρόκειται για το καλύτερο ποδόσφαιρο και πρωτάθλημα όλου του κόσμου.
Ποιοι μεγαλοπαράγοντες είπες ότι ήταν εκεί, ο Αλαφούζος, άκουσα.
Ο Αλαφούζος, ο Λιόπουλος ήταν, από πλευρά του Ολυμπιακού υπήρχε εκπροσώπηση, όλες οι ομάδες. Κάποιοι συμμετείχαν από τις μικρότερες ομάδες, κυρίως από την επαρχία, μέσω τηλεδιάσκεψης στην διαδικασία. Εδώ πρέπει να πούμε.
Άρα δεν υπάρχει ομάδα που σφάζεται, δεν υπάρχει ομάδα που κυνηγείται, δεν υπάρχει ομάδα που πρέπει να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα, δεν πρέπει να φύγει ο Λανουά. Ε.
Υπόθηκε ότι αυτό που είπα και πριν, ότι κάποια μικροπαραπονάκια βγήκαν. Δηλαδή, είναι παραπονάρες μετά που τελειώνουν τα παιχνίδια γνωστών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το πράγμα ολοκληρώθηκε πάρα πολύ καλώς. Κάποιες προτάσεις που γίνανε πάντως, γι' αυτό το λόγο έγινε η συγκεκριμένη συνάντηση σήμερα, ήταν για παράδειγμα να αξιολογούνται τα παιχνίδια, να προκύπτουν 2-3 διαιτητές οι οποίοι, ας το πω έτσι, μπορούν να τα σφυρίξουν και συνέχεια να γίνεται μια κλήρωση από, από αυτή την γκάμα των διαιτητών με βάση, επαναλαμβάνω, τα παιχνίδια τα οποία έχουν αξιολογηθεί και χρειάζεται να.
Κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, αλλά σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις αυτό που λες.
Ναι, και πιο στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Ναι. Υπήρχε κλήρωση για όλους. Έγινε κλήρωση.
Καλά, ναι.
Ακόμα και παλιά δηλαδή.
Αλλά αυτό να επιλέγονται 3-4 και τελευταία σχεδόν στιγμή να κληρώνεται,
ναι.
Το είχαμε δει σε ειδικές περιπτώσεις και όχι σαν καθημερινότητα στο πρωτάθλημα. Αυτό θέλω να εξηγήσω.
Ναι, σωστά. Επίσης να πούμε ότι υπόθηκε και κάτι ακόμα το οποίο λίγο πολύ το γνωρίζουμε, αλλά μάλλον μέχρι το φινάλε δεν προβλέπεται να αλλάξει. Το γεγονός ότι οι διαιτητές πράγματι είναι πάρα πολύ λίγοι. Έτσι. Έχουν προκύψει τιμωρίες, έχουν προκύψει διάφορα πράγματα. Πώς έχουν,
μείνει 18.
18 ήταν από την αρχή. Ναι, 18. Ναι,
21 ήταν, να θυμάμαι, στην αρχή. Κάπου εκεί, τέλος πάντων.
Το έχουν μείνει, δεν μπορούμε να το πούμε. Με την έννοια ότι αυτοί που έχουν τιμωρηθεί, εν πάση περιπτώσει, και έχουν πάει στον πάγο, όπως έχουμε μάθει, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν.
Ναι.
Επίσης, συζητήσαμε λίγο για τους ξένους διαιτητές οι οποίοι έρχονται. Ότι είναι καλοί διαιτητές, ότι είναι elite κάποιοι από αυτούς, ότι γενικώς δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα από τους διαιτητές που έχουν έρθει να στηρίξουν πάντα με τις εξαιρέσεις και τα λοιπά, χωρίς να
υπάρχει. Πέτρο, εσύ επειδή το θυμάσαι, υπάρχει κάποιος ξένος που αφότου ήρθε είπανε να μην ξανάρθει ποτέ?
Όχι. Όχι σήμερα μόνο, γενικώς δεν έχει υποθεί, δηλαδή μετά από στηρίγματα και διαιτητή. Δηλαδή και ο Σουηδός που ήταν elite και δεν έδωσε το πέναλτι του. Του Νταρίντα και στη συνέχεια μπήκε τον Κολτουάρη που είπε και ο Λανουά. Έτσι, τώρα μην λέμε ότι τα λέω. Το έπεισε ο Λανουά ότι έπεισε το πέναλτι και τον Κολτουάρη να μετρήσει γιατί είχε γίνει φάουλ. Δεν είπε κανείς τι τον φέρατε αυτό, να ποιος είναι αυτός και ο απίθανος και διάφορα τέτοια που ακούγαμε για τον Ταμπάνο, για παράδειγμα. Και τον Ταμπάνο που μου είχε μείνει, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, νομίζω πάντα έχω σαφή φράση παραπάνω παράπονα.
Ναι, εγώ δεν τα θυμάμαι αυτά τα θέματα διαιτητικά, Πέτρο μου. Εγώ ξέρεις, τα βάζω από το ένα αυτή τη μία μέρα και την άλλη έχουν φύγει δεξιά.
Τον Ταμπάνο, παιδιά. Δεν πάει εδώ, ολοκληρώθηκε. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα, μακάρι έτσι να συνεχίσει. Και τώρα περνάμε στην άλλη φάση, που είναι η συνεδρία στη Super League. Στην οποία θα μάθουμε και περαιτέρω πράγματα για ένα αρχικό πρωταθλήματο καινούριου, play-off, κληρώσει, VAR, semi-automated offside και διάφορα τέτοια. Και αυτά είναι λίγο αργότερα.
Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα, αλλά μάλλον δεν θα πρέπει να ξέρει να απάντησε. Το θέμα αυτό που με τον Λανό που σχολιάζει, όποιες φάσεις θέλει εκείνος και όχι όλες τις φάσεις που αφισβητούνται.
Μπορεί και το να έχει θίξει κανείς. Δεν έχει μεταφερθεί κάτι τέτοιο. Ναι. Το έχουμε θίξει εμείς.
Γιατί είναι μια πρακτική εσφαλμένη κατά την κρίση μου. Πολύ εσφαλμένη.
Είπαμε ότι είναι καλό ο Λανουά να βγαίνει και να λέει τις φάσεις. Είναι καλό ο Λανουά να μην γίνεται παρούχας. Έτσι, ο Παναγιώτης τον αγαπάω. Ξέρω, αλλά καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Ότι δεν χρειάζεται να βγαίνει και να λέει τα πάντα κτλ. Όντως να είναι στο πλαίσιο ενός επιμόρφωσης του κοινού και διάφορα τέτοια. Όμως καλό είναι. Φάσεις τις οποίες συζητάει όλη η Ελλάδα, είτε είναι απλές, είτε είναι σύνθετες, είτε είναι δύσκολες, είτε είναι εύκολες, να βγαίνει για να τις αναλύει. Να μας λέει τη γνώμη. Δεν μπορεί να γίνει το κοντρόλο γάμα για μια φάση να μην την αναφέρει καθόλου. Όμως πρέπει να πούμε ότι μετά από αυτού του είδους τις πιέσεις, το λένε οι δημοσιογράφοι, το λένε ενδεχομένως οι παράγοντες κτλ., τώρα τις φάσεις που βγαίνουν στις τελευταίες του αναλύσεις έχει εντάξει μέσα. Δεν είπαμε τελευταία 2-3 τα 2-3 βίντεο τελευταία που έχει κάνει, δεν είπαμε αυτή δεν την έβαλα, αυτή την ξέχασε. Όπως λέγαμε σε προηγούμενες περιπτώσεις. Να το πούμε.
Μάλιστα. Ναι. Okay. Πέτρο, μου σε ευχαριστούμε. Οτιδήποτε βεβαίως νεότερο που θα μάθεις σίγουρα και άλλα πράγματα θα τα μεταδώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Στο μεταξύ, με το που θα τελειώσει την εκπομπή, φυσικά θα αφοσιωθώ σε αυτό το υπερθέαμα που υπάρχει ταυτόχρονα σε εξέλιξη. Από το Eurosport 1, απευθείας μετάδοση του προημιτελικού στο Αυστριανό Open. Προσέξτε τώρα, προημιτελικός, Τζόκοβιτς με Αλκαράθ. Υπό άλλες συνθήκες, αν δεν ήταν στο νούμερο 7 αυτού του ταμπλό, Τζόκοβιτς Μάιρα, δεν θα παίζαν προημιτελικό οι δυο τους. Στη χειρότερη περίπτωση να έπαιζαν ημιτελικό. Και είναι τόσο σπουδαίος ο αγώνας, όσο με τις κλεφτές ματιές μπορώ να το παρακολουθήσω, που είναι χαρακτηριστικό και το σκορ στο πρώτο σετ 4-4. Και έχει πάρει κίτρινο ο Τζόκοβιτς. Αυτό δεν το πιάσα. Εκεί στην Αυστραλία κάτι παθαίνει ο Νόβακ. Θα το έλεγα, Χρήστο, αυτό που πας να θίξεις για τη σκληρώση στο μπάσκετ και για την προστασία των αιωνίων, αν το γνώριζα καλά. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω για να μπορέσω να υιοθετήσω το σχόλιο που κάνεις εσύ. Απλά εδώ και πολλά χρόνια σας λέω ότι έχει φτιαχτεί αυτό το πρωτάθλημα μαζί και το κύπελο και οτιδήποτε τέλος πάντων κινείται στα πάτρια εδάφη για να βολεύονται οι δύο αιώνες. Είναι δικό τους το πρωτάθλημα και μου κάνει ακόμα εντύπωση πως όλοι οι υπόλοιποι δεν ενώθηκαν ποτέ να πούν παίξτε δυο σας, παιδί μου, στο φινάλε. Μπορείτε, όπως το έκαναν κάποια στιγμή οι ισπανικές ομάδες, σημαδεύοντας την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, δεν πέτυχαν ακριβώς αυτό που ήθελαν, μα πέτυχαν να πάρουν στην πορεία περισσότερα χρήματα, να διαταράξουν δηλαδή εκείνα τα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Εδώ λιγοστές αντιδράσεις και όχι οργανωμένες. Έχει δίκιο ο Βασίλης, το έχουν πει αυτό Βασίλη και φίλοι άλλων ομάδων, όχι του Ολυμπιακού όπως εσύ, ότι στο Καραϊσκάκης και πέρσι, μα πιο πολύ φέτος, δεν πέφτει τίποτα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είναι ατιμόρυτη ομάδα. Βεβαίως, το έχουν πει πρωτίστως, θυμάμαι, φίλοι του Παναθηναίκου όταν δέχτηκαν εκείνη τη δική τους τιμωρία. Γιατί κοιτάξτε τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται τίποτα στο Καραϊσκάκης. Ναι, θα σας χαιρετήσω γιατί ήθελα να δω και τον αγώνα, ρε παιδιά. Το Τζόκοβιτς με τον Αλκαράθ. Είναι 4-4 στο πρώτο σετ και 15-15 στο ένατο game. Τι έκανε ο Ισπανός. Καλά, λογικό να σας ξεχωρίσω. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω με τένις. Εσείς θα συνεχίσετε με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά με Βαγγελή Ιωάννου. Ραντεβού μαζί έχουμε πάλι αύριο στις 12. Να είστε καλά, να προσέχετε.